Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Glava šesta. Gaetano prelazi ulicu, zastaje da sa ograde osmotri more. Sivo na toj pripeci poput ceđi. Ispod nivoa ulice crveni pravougaonik teniskog terena, a igrači u belim šorcevima, debeli i smešni, jurcaju za lopticom. Tretman za mršavljanje. Salo se topi, malo kretanja kojim je preporučio doktor za stomak. S jedne i druge strane teniskog terena dve kvadratne terase jedriličarskog kluba. Ćaskaju izvaljeni na ligeštulima, dok su drugi opruženi na zemlji, nagi, nepomični jedan do drugog, kao da su mrtvi. Koliko se samo upinju da pocrne. Da li je Massimo u klubu? Uvijek mu je neprijatno da dođe u njegovu kuću kad on nije tamo. Šta reći gospođi? Valja pripremiti temu za razgovor. Ili pak sići dole u salone kluba i pitati za Massima de Luku. Deluje jednostavno, zar ne? Međutim, onaj osjećaj nelagodnosti, stida, čim tamo zakorači. Zašto nelagodnost, stid? Zar ih ne poznaješ? Vitezovi, advokati, nosioci odlikovanja obožavaju skarfolja, u najboljem slučaju prelistavaju Narod od pet obroka ili ludaci, osvetnici i gusari, slavne završne reči. Brbljivi i svadljivi, nekoć su klicali duče ovim besedama, više vole još uvijek i zauvek lakardijaše i rulju potčinjenu vođi. Požudni slikotvorac podario im je snove o prekomorskim zemljama, Krispijevci i Libijci veličali su lirski rat, a potom fašisti dok trepneš. U peščani sanduk dva put smo kakili krvi, više puta smo je u sneg ispljunuli, uvijek u čast časnika opsednutih udobnošću dohotka. Moderatori ideologija, džentlmeni, dostojanstveni i uglađeni, riznice mudrosti. Otud počinje sunovrat. Dakle, znaš ko su? I dakle, nije baš uputno, a? Pa ipak, da li je tu gospodin Massimo de Luca? I radoznale oči te premeravaju iz svog sveta. Intuicija i životinski njuh kako bi u tebi prozreli ne ni prijatelja ni neprijatelja, već neizvesnu žrtvu besmislenih vrednosti koje su nametnuli i koje ovde vladaju. Neizvesnu zbog atavističke sklonosti da ih podnosiš odbacujući ih. Jednom reču, zbog svega toga i zbog nesposobnosti da se bezbrižno poput njih izvališ nag na suncu. Stid i nelagodnost, međutim to lepljivo klupko osjećanja i neodredljivog društvenog nezadovoljstva, nedostojnog ali opravdanog, čak i kad se izlije na Massima, tvog prijatelja. Ti pozivi na ručak nedeljom, na primjer, najradije bi ih preskočio. Časovi niniju i njih također da nije prihoda koji ti obezbeđuju. Opravdanog kod nekog komu je prijatelj, da bome, ali ko premda gost u njegovoj kući, čak i kad je vruće, okleva da skine sako. Kazat ću mu da odlazim, da idem u Milano, to još uvijek zvuči nestvarno, daleko od sveg ovog besposličenja. Lagano polazi, fasada trošne burbonske kasarne zaklanja more od pogleda. Na ulici uobičajena vreva, kupači koji dolaze i odlaze, bujica pritekla iz unutrašnjosti napolitanskog kontinenta, uvećava se nedeljom prelivajući se preko pločnika. Bosonoga deca svih uzrasta preplanula razdragane i neuhranjene i njihovi pogledi, beonjače poput češnjeva belog luka. Vidiš jedno, okreneš se na čas i na istom mestu zatekneš dvoje, troje, partenopska partenogeneza. Očešani mopedima koji grozničavo špartaju tamo vamo, autobusima sa grozdovima ljudi na papučici, automobilima pod julskim suncem i to kakvim. Nakon što je prošao kasarnu boje jagode, od ozdoga zapljusne nerazgovetna graja i ponovo se ukaže more. podno ulice u nežnom luku plaže, ograđeno šumom platformi, prenaseljeno kao Borgo San Lorenzo, 1,5 km², 125.000 stanovnika sa gustinom od 840 stanovnika po hektaru. Ako uzmeš u obzir ulice, debljinu zidova i neupotrebljivi prostor, dobit ćeš, uključujući nužnike, gustinu od 2,5 stanovnika po prostoriji. Tu je i 14 crkava, što dodatno smanjuje prostor. Naginje se preko ograde, odozdo dopire neopisiva galama, dernjaju se ulepljeni peskom sve do očiju, padavičari u plićaku na domak zaslepljujućeg blještavila mora. Taj mučni osjećaj ugrožene privatnosti svaki put, čak i malo pre u autobusu. Neka vrsta vrtoglavice koja te privlači kao onom previranju od tela, od lica na kojima je utisnet čemer uličica. Bio bi dovoljen samo jedan saosećajan pogled, upućen ili primljen, samo letimičan saučesnički pogled, sitnica, pa da budeš progutan tom ljudskom magmom poput drveta progutano glavom, uništen, sa osjećanjem da više ne pripadaš samom sebi, usisan preovladajućim psihološkim jedinstvom. Ha, žrtva i saučesnik istorijskih grešaka. Sveštenici i fratri huškali su taj narod moćnim podsticajima religije, bez iskrene ljubavi, već zbog koristi i pljački zaklinjali su se na vernost kruni. Anijelo Totono čičilo, nezajažljive horde branitelja svete vere, razdražene obećanom pljačkom, osvajale su poluostrvo. Prašuma koja nadire s kardinalom na čelu, krećući se polako kako bi dala vremena razvalinama republike, da se rasprostru i glasu da ih ispripoveda. Poklonici žutolikog i drznika, nedostojni i ponizni, još uvijek sanjaju brašno, svetkovine i vešala narodskog kralja. Trulež, gozbe i luksuz iz 44. još uvijek žive iz ophrade, skriveni od svevišnjeg u zamršenom klupku uličica, posljednji ostaci olupine. S vrtoglavicom odvraća pogled od male Kine koja vri na plaži pred njegovim očima. Iza posljednjeg reda kabina, ustoličeno do samog mora kao kakva prepreka najezi tih kupača, nadnoseći se nad glatkim ogledalom vode, oronulo i raskošno zdanje palate Medina, gospodari uvalom. Tu galama s plaže dopire prigušena sve prisutnim bezmerjem dana, izjednačena sa zujanjem insekta među muškatlama, zbrujanjem aviona koji prolazi visoko na nebu, ostavljajući za sobom tanušni beli trag. Gospođa De Luka će sa terase baciti znalački pogled na panoramu kao da želi da se uveri da je sve na svom mestu. Vezuv tamo, ljubičasto pepeljast na vrhu, malo niže vrućina koja se spustila poput zavese od tila i zamaglila boje, svodeći ih na jednu jedinu sivo-plavu nijansu, koja se na ivicama preliva u pastelno ružičasto. Grupa kuća ili kakvo se oce u daljini duž linije obronka. Nedelja je leti nesnosan dan, reći će, veća je galama nedeljom. Massimo Vujak, izvaljen na ligeštulu, prošle nedelje su pojeli tri misionara, na terasi, čekajući vreme ručka. Gospođa De Luka neće prihvatiti šalu, neće je shvatiti, njen pogled će nastaviti da luta, pun prekora, po nedeljnom moru koje vrvi od jedara, čamaca, dozivanja, potpuni haos. Pomislit će da bi se napokon zaustavio na jednoj tački za kabina i za jata kupača na plaži i za burbonske kasarne, tamo gdje se beli zdanje jedriličarskog kluba. Nego, reci, jesi li napravila voćni puding? Glas iz ligeštula sprečit će je da uobliči misao koja je zaustavila pogled na toj tački i koja će pritajena tamo u jednom kutku mozga, ne nakanjujući se da odatle izađe, pojačati onu neuhvatljivu nervozu, onu napetu rastrojenost koja je ostalom često prisutna i kod Massima. Reci, jesi li ili nisi? Ne odustaje glas iz ligeštula i ne dobivši odgovor započinje monolog. Danas dolazi mama, a ti znaš da ona drži do slatkiša nedeljom. Osim toga imate i gosta, video sam mesto za stolom. Ne govorim o sebi, koji bih se također mogao smatrati gostom, premda vidim da se preda mnom previše ne ustručavate. U svakom slučaju, imajući u vidu sav taj svet, ne bi bilo zgodno da nema slatkiša. Napokon misao će prokrčiti sebi put u mozgu gospođe De Luka i iskazati se – u stanju je da se presedi čitav dan u klubu, a ja se pitam šta tamo radi po vas cijeli dan. Nestane, zaboravi da ima porodicu, ništa ne javi, u izvesnim prilikama u životu treba biti tačan, u suprotnom, gde ćemo završiti. Otići će ka telefonu, vođe na tom mišlju, okrenuće broj i sačekati sa slušalicom na uvu da joj konobar iz kluba pozove Ninija, Masima, muža, bilo koga. Sa terase će do nje dopreti zajedno s dalekom grajom na plaži protestna pesmica. Ne, ti nećeš jesti kupus, prokelj ili buraniju, ti ćeš jesti ljiljane, zumbul i gardeniju. Da li je moguće da jedan čovjek od 53 godine, ponavljam 53, pomislit će gospođa De Luka, misleći na brata koji pevuši tamo napolju, i ni ovu misao neće dovršiti, kao ni sve ostale. Stojeći tamo sa slušalicom u ruci, te propalice uvek mi to urade i ljutito će spustiti slušalicu. Ona uvek ima dve misli u glavi, glavnu i sporednu, govori Massimo, kao da to govori prvi put. Napraviti izraz kao da ti je zabavno u skladu sa okolnošću i onom jedinstvenom šaljivom atmosferom koja vlada nedeljom za ručkom u porodici De Luka, znajući unapred sve što će se raditi i pričati, ne shvatajući zašto Massimo u tome učestvuje. Ponekad je iritantno, naprimjer, kako da ga pozoveš u stranu i kažeš: Massimo, idem u Milano, konačno sam odlučio. Govori. Uzmimo da je glavna misao, treba u 5 da odem kod Šnajderke, a sporedna je, da li je Nini kupio cipele? Dolazi Nini. Jesi li otišao kod Šnajderke da kupiš cipele? Pita, a Nini odgovara: otići ću čim ogladnim. Nastavljaju tako neko vreme, a ona ništa ne primećuje. Ovde se treba nasmejati. Sve je tu smešno. Možda sam bila pomalo rasejana. Za nju su ljudi podeljeni u dve kategorije. Fine osobe, odnosno gospoda, i ološ, što su svi ostali. Oni koje srećeš na ulici, u trolejbusu ili u klubu. Postoji i dve prelazne kategorije, istini za volju, a to su čestite osobe i nesnosne osobe. Njene prijateljice su recimo fine osobe, tatini prijatelji i klijenti su ološ, njene šnajderke su čestite, ali ako kasne sa dostavom, onda su ološ. Komunisti su ološi prostaci, monarhisti su gospoda, De Gasperi izgleda kao činovnik, ali vidi se da je gospodin, i tako dalje. Ujak, a gde mene svrstavate? U prostake i nesnosne. I opet smeh. Znao sam, ali ti si jedno spadalo, ali to se ne računa jer za njene sinove ova podela ne važi. Gaetano je čestita osoba, ali zaudara na komunizam. Baka je nesnosna, ali je prava gospođa. A što sam ja nesnosna? Gospođa De Luka, nije valjda da ga ti slušaš, baka, nego znaš na kog sam danas mislila, na markiza Solina Belmontea. U Rimu, kada je tvoja baka bila jedna od glavnih lepotica u prestonici, pozivana od celokupnog plemstva. I crne aristokratije, upada ujak. I papa i kardinala. Vi jadnici ne možete ni da zamislite kakvi su to prijemi bili. Vi zbilja pripadate drugim vremenima, a za tebe ne znam na kog si se umetnuo, siroti moj sine. Na plebejsku granu porodice. Svakako nisi na mene, niti na dvoje sestre. O čemu sam ono pričala? O markizu Solinu Belmonteu, kaže Massimo. A, da, taj markiz se tada udvarao tvoje baki. To su bila vremena, dragi gospodine. Obraća se meni. Vremena, reći će, kada je u Viliborgeze kralj Umberto, prolazeći u kočiji, naredio da zaustave konja kako bi je odmerio svojim kraljevskim pogledom. A da joj ispričamo neredima u Milanu 1898. Neodoljivo iskušenje, vojska dobro kralja koja puca u narod, Turati i Jana Kulišov uhapšeni, i sve u svemu jedna sasvim drugačija verzija. Taj Solino Belmonte bio je basnoslovno bogat, velelepna kuća, kraljevska, slugi u livreji, zlatni tanjiri, tapiserije, da vam ne pričam. I jedne večeri, čuvši me kako pevam Visi d'arte, visi d'amore, izgubio je glavu siroti čovek. Baka je tada bila prava lepotica, a ne ova starica koju sada vidite. Imala je jedan glas. Ha, predvidljivo. I zaista počinje da peva. Visi d'arte, visi d'amore, sa žarom, čitav minut pred nekom zamišljenom publikom, napukli drhtavi sopran. i na kraju ruka koja udaljuje aplauze, utvare prošlosti, kraljeve, markize. Asuntina opčinjena sa zdelo makarona, praćena Mississippijem uspravnog repa. Izbaci tu mačku, kaže gospođa De Luca, mrzi mačke.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Rafaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.